Bueno, está desilusionadas, con ganas, porque sabedes que empezou a conta atrás. Empezou a conta atrás para que os veciños e as veciñas de Ferrol decidades cal vai ser o rumbo desta cidade nos próximos 4 anos. Estou convencida de que van optar por un proxecto valente, transformador, que quere abrir un tempo novo neste concello. Estou segura de que lle van dar a confianza a quen ten as ideas claras, a quen ten firmeza e coherencia na defensa de Ferrol. Por iso, teño a certeza de que Iván Rivas vai recibir o apoio necesario para ser o próximo alcalde de Ferrol.